Takže my se teď podíváme na celkem čtvrtý příběh tvoření, nebo čtvrtý příběh toho předvěku a současně čtvrtá kapitola první knihy Mojžíšovy. Je to velmi známý příběh, kde hlavní roli hraje postava Kaina. Takhle teda v hlavní roli, protože je to postava, která je nejčastěji v tom příběhu zmiňována. Jinak z jiné perspektivy bychom zase mohli říct, že tou hlavní postavou je Abel, anebo Bůh. Jo, to je asi jiná perspektiva. Tak my si to nejprve přečteme, ten příběh, a zase se podíváme na to, co ten příběh nese, jaké nese poselství, jaké detaily, jakých detailů je třeba si tam všimnout. Adam poznává Chavu, svou ženu, a ona otěhotní a rodí Kaina a říká, získala jsem muže Hospodina. A ještě přidává rození jeho bratra Abela. A je Abel pastýř ovcí a Kain je otrok země. Já vám to překládám do slova. Pokusím se možná, že pak na to ještě navážeme při tom výkladu. A stalo se na konci dnu a přináší Kain z plodů země oběť pro Hospodina a Abel přináší také on z prvorozených stáda jeho. A z jejich tuku. A vzhlédl Hospodin na Abela a na jeho oběť. A ke Kainovi a na jeho oběť nevzhlédl a rozpálil se Kain velmi a propadla jeho tvář. Že jo, v ekumenické Biblii zesinal v tváři. Šestý verš. A řekl Hospodin ke Kainovi, proč jsi se rozpálil a proč se propadla tvoje tvář? Zdali ne, když činíš dobře, nesu. A jestliže nečiníš dobře, k otvoru hřích leží, to slova překládám, jo? K otvoru hřích leží, my tam jestli máme ve dveřích, leží hřích, že jo? A k tobě, směrem k tobě je jeho žádost. A ty ovládáš jej, nebo panuješ v něm. A řekl Kain, nebo promluvil Kain k Abelovi bratru svému. A stalo se, když byli na poli a povstal Kain k Abelovi, svému bratru, a zavraždil jej. A řekl Hospodin ke Kainovi, kde Abel, tvůj bratr? A řekl, myslíš asi Kain, neznám. Zda strážcem bratra svého jsem já? A řekl, co to činíš, patrně Hospodin, jo? Se myslí, že jo? A řekl, co to činíš, hlas krve bratra tvého křičí ke mně ze země. A nyní, prokletý jsi ty ze země, která tedy otevírá svá ústa a přijímá krev tvého bratra z tvé ruky. Neboť ty sloužíš zemi A ona ti už nepřidá, nebude dávat, nebude více dávat svou sílu. Ty jsi tulák, no, to jsou obě dvě slova, jsou pro tuláka, tulák a psanec si ty v zemi. A řekl Kain Hospodinu, větší je moje zvrácenost, než může být nesena, než je možno unést. Takhle, jo? Větší je moje zvrácenost, než je možno unést. Hle, vyhnal si mě dnes od tváře země a od tváře tvé, budu muset skrývat a jsem psanec nebo tulák, štvanec v zemi a stane se, že každý, kdo mě najde, mě zabije. Nebo zavraždí doslova. Tam je stejný sloveso jako v tom 8. verši. Mě zavraždí. A řekl mu Hospodin. Tak, každý, kdo zavraždí Kaina, 7krát je pomstěno, Kain bude 7krát pomstěn a položil Hospodin na Kaina znamení, aby ho nemohl ubít nikdo, kdo ho nalezne. A vyšel Kain od tváře Hospodina a usadí se v zemi Nod, na východ od ráje. To bude večer promítáno.
Výjimečně. Přehodili jsme to, abychom to mohli promítat a to bude výklad toho textu. Je to v programu aktualizované.
Takhle zní ten příběh v tom původním textu. Je řečen velmi syrově, bez jakéhokoliv rozříkávání a spoustu věcí je tam zamlčeno. Jo? Nejnápadnější zámlka je ta zámlka slov, které pronesl
Kain Abelovi.
Kain Abelovi, že tam je napsáno. Řekl Kain k Abelovi v 8. verši, bratru svému. A není tam řečeno, co řekl. Těch zámlk je tam více a ono to trošku souvisí, já udělám malinkou odbočku, možná jsem ji říkal minule, teď to zopakuju, ono to malinko souvisí i se způsobem psaní Tóry. Tóře, to znamená v 5 Mojžíšových knihách, ale ve znění, které se užívá v synagogách, ne ve znění, které se tiskne do knih. To znamená ve svitku Tóry. Svitek Tóry je psán takovým zvláštním způsobem, je to psáno v odstavcích, musí to být psáno tak, že každý ten odstavec má stejný počet řádků, vždycky to je jasný, ale že tam je přesně stanovený počet písmen v jednom řádku, přesně stanovený počet slov a dokonce i umístění těch slov, to se musí dodržovat. A dodržuje se to, já nevím, od těch kumránských dob to máme doložený, že se to takhle snad dodržuje. A tam se dodržují i mezery, které jsou v samotném tom textu na různých místech a jsou tam na místech nejneobvyklejších. My známe mezery v textu jenom tehdy, když končí odstavec, tak ta část toho řádku, kde už prostě ta věta nepokračuje, to je mezera, že jo? A další mezerou je počátek dalšího odstavce. To je logický u nás. To má jenom formální význam. Když to v hebrejštině žádné odstavce a žádné oddělování oddílu není v těch rabínských textech, ale přesto tam existují mezery na různých místech a nikdo neví přesně, proč tam je najednou mezera v textu, který je souvislý. Je mezera a pak zase se plynulo pokračuje dál, ale ve vlastním příběhu, ne v jiném příběhu. Jo? A Židé to vykládají tak, že ta mezera zaznamenává něco, co ten Mojžíš od Hospodina slyšel, ale nepodařilo se mu proto nalézt ekvivalentní slova, kterými by to vypověděl. A tak tam vynechal místo. A traduje se prostě to s tím textem pořád dneška. Prostě, že tady je řečeno něco, co nešlo přeložit do lidské řeči. Neříkali jsme si to minule tady? Říkali, určitě. A oni z toho vytvořili přísloví, že Tóra je černý oheň na bílém ohni. Takhle zní to přísloví. Ano. Černý oheň na bílém ohni. A černým ohněm myslí písmenka, bílým ohněm myslí ten podklad. A bílý oheň oslepuje a černý oheň je rastr, který brání oslepnutí. A písmenka jsou tedy rastr. Ale to podstatné je za těma písmenkama. To znamená, podstatné je to, co není řečeno. Takže my se zabýváme celou dobu nepodstatnými věcmi. Ano, 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 ano.
To má Daněk, ne?
Ano, Daněk. Daněk řekne, z toho pak vyvodí, což je chytrý, že slovo Boží je za tím textem, anebo že ten text se tím Božím slovem může stávat, když ten Bůh chce tím textem promluvit. To je další rozříkání prostě tohoto principu, ale je, ten princip je zajímavý, lze si ho ověřit, skutečně si to můžete ověřit, když navštívíte nějakou synagogu, kde ta Tóra...
V Tachově v muzeu.
Třeba v Tachově v muzeu, ale to, to zase není po ruce. Tachov.
No. Jak pro koho?
Ale obvykle to v těch synagogách, které jsou uspořádány jako muzeum, bývá k vidění, že tam prostě tu Tóru, nebo aspoň část té Tóry ukážou. A vy se tam opravdu můžete podívat, že tam ty mezery na různých místech jsou. A tady je přímo ta mezera i jakoby zdůrazněná tím, že se neřekne, co ten Kain tomu Abelovi povídal. Ne všechno samozřejmě se dá slovy říct. Že? Spoustu věcí musí člověk tušit anebo pochopit mezi řádky a za těmi slovy, která jsou řečena. Někde ta slova matou, unavují člověka, jak zjistil už kazatel, když končí vlastně svou knihu slovy. Dělání knih mnohých počtu není a čísti mnoho je k zemdlení těla. To, Petře, nebylo nic proti knihám, které tady nabízíš.
Jiří vydal teďka desatero, že? Novou knihu.
Ano.
Přiveze Dušan Dadák.
Tak. A teď jdeme k tomu našemu příběhu. Jsou tam v tom příběhu, ten vypadá velmi jednoduše. Jsou tam tři protagonisté. Jsou tam prostě ty protagonisté nějak charakterizováni. Je tam nějaký rozhovor, který ti protagonisté mezi sebou vedou. Nějaká zápletka. Že jo. Jde tam o vraždu člověka. Ta vražda je absurdní. Naprosto absurdní. Ten příběh záměrně je formulován tak, aby absurdita toho počínání vynikla. Aby se to nedalo vysvětlit a zdůvodnit. Jakože vražda skutečně se zdůvodnit nedá. Je to iracionální věc. Zcela iracionální věc. Ale postupně. Začíná to tím, ten příběh je začínán vyprávět tím, že se mluví o tom, že Adam poznal svou ženu a ona otěhotněla. A tady se používá sloveso poznat nikoli poprvé ve Starém zákoně. Poprvé je to na té větě, kde se mluví o stromu poznání dobrého a zlého. A pak to, co jsme si citovali tady před přestávkou, a to byla ta Hospodinova věta o tom, že člověk zná dobré i zlé, že jo? A tady se po třetí tedy užívá to sloveso poznat, ale užívá se v takovém významu, který je pro pochopení toho slovesa normativní. Poznat ve Starém zákoně není synonymum, nebo není výraz, který popisuje sbírání a evidenci informací. Takhle slovesu poznat rozumíme v naší kultuře. Minule jsme si to vykládali. Něco znát znamená mít hodně informací. Kdežto ve Starém zákoně se použije slovo poznat v podstatě tady pro pohlavní styk. On pozná svou ženu, ona otěhotněla. Jo, takže poznat je nějaká forma, jak se tomu řekne, jak se to vysvětlí, prožitku. Poznat tady znamená něco prožít. Jo? Mít nějaký hluboký zážitek. Ono se předpokládá, že i ten, kdo získává ty informace, s nimi nějaký zážitek má. Že jo? Profesor Molnár nás upozorňoval na vědecký eros třeba.
Že prostě, co je? To mě neříkal nikdy.
Že prostě ten badatel v té své pracovně zažívá něco, nějaké vzrušení, které je podobno prostě vzrušení sexuálního rázu. Jo? A podobné vzrušení mohou zažívat i lidé, kteří jsou v klášterech při různém vytržení třeba. Jo, jsou to formy poznání. Ale jenom z tohoto poznání teda vzniká nový člověk, jak je tady řečeno v té první kapitole, tam těch ne. Ale kdekoliv potom dále se ve Starém zákoně bude mluvit o poznání, tak tomu má ten posluchač rozumět pod vlivem tohohle toho textu. Poznat znamená zakusit, něco prožít. Takže poznat Hospodina neznamená získat o něm informace, ale zakusit jeho vliv nebo působení nebo jeho blízkost nebo jeho jednání nebo jeho činy. Jo, nechat se tím poznamenat, znamená poznat. Proto taky člověk nemůže zprostředkovávat poznání Boha druhým lidem. Může mu zprostředkovat informace, ale to poznání zprostředkovává až ten Hospodin sám. Tak to bylo k tomu prvnímu slovu. Ale promiňte mi, ještě se vrátím jednou k tomu předchozímu příběhu. Já jsem tam chtěl jenom dodat jednu větu nebo jednu poznámku k té smrti. Já jsem říkal, že ta smrt fyzicky nenastala, oni překročili nařízení, neumřeli, ale tím není řečeno, že nějaká forma té smrti nastat nemohla. Jo? Mohlo tam něco umřít. Ono je to vidět i v tom rozboru těch následků, které vznikly po tom překročení, že tam prostě něco odumřelo v tom člověku. Odumřel, něco v tom vztahu s Bohem odumřelo. Něco se tam prostě proměnilo. No a tahle ta myšlenka se pak objevuje v Novém zákoně v těch textech, kde se mluví o tom, že byli jste mrtvi ve vinách a hříších. Jo? To znamená, vy jste byli, fyzicky jste žili a duchovně, když to hodně zjednoduším, jste byli mrtvi. Jsou prostě různé druhy smrti. Zpět ke 4. kapitole. První, kdo se narodí, je Kain. Kain je prvorozený. Je to to nejlepší tedy, co může se narodit. Prvorozený je ten nejkvalitnější. A že je nejkvalitnější, je spojeno i s tou výpovědí o tom jeho jménu a o naději, kterou ten člověk přinesl své matce. Tam je řečeno. Porodila Kaina a řekla. Získala jsem muže, koho co, Hospodina. Ta věta je takhle, když se řekne, naprosto nesrozumitelná. Takže i ty vykladači musí nějak zličtit. V ekumenické Biblii máte. V Králické Biblii na Hospodinu a v ekumenické Biblii museli vložit spojku a zájmeno. Získala se muže a tím Hospodina. Jo, řeknou. A proč o tom takhle mluví? Ona, jako ten příběh je postaven vedle toho příběhu o tom selhání a tam je v tom příběhu o selhání je ženě Hospodinem řečeno, že ten její stav vykoupí nějaký její potomek, který prostě s tím hadem svede zápas a rošlápne mu hlavu. Že je tam řečeno potomek. A teď se jí narodil potomek. To znamená, takhle se teda to vykládá, že ten potomek, který se teď narodil, je v perspektivě té ženy ten, kdo vyřeší tu její svízelnou situaci a vrátí do toho stavu, ze kterého ona vypadla. To znamená, že rozdrtí tomu hadovi tu hlavu. Takhle to patrně žena vnímá, tím, že se jí ten syn narodil, tak ona to vnímá jako výraz Hospodinova přiznání. Jo, teď je Hospodin na mé straně. Jo, teď se ta situace konečně vyřeší. Narozením mého syna se ta naše situace vyřeší. To je patrně význam té věty, kterou pronese. Ale je tam v hebrejštině slovní hříčka se slovem kain a získat. Jo? Proto to ona takhle řekne. Protože ona mu dá jméno podle té naděje, kterou má. Jo? On pro ní představuje získání Hospodina a tak se jmenuje vlastně získavač. Česky řečeno. Hebrejsky to je kain kanítý. Jo? Kaina, protože jsem získala. V tom českém překladu ta slovní říčka samozřejmě žádná není. Ale díky té slovní říce mi pak rozumíme, proč mu dala takovéhle jméno. Kain je někdo, kdo vyřeší tu její situaci. Ona prostě, pro ní je Kain je s osobněním naděje, kterou má na vyřešení té situace. Kain je východisko pro ní. Kain je hlavní postava pro manželku Adama. Takhle bude ten příběh vyprávěn. I když určitou odezvu to má i v Novém zákoně, někde myslím v Timoteovi, řekne apoštol Pavel, žena bude spasena rozením dětí. Že jo? Takže prostě taky je tam řečeno, že pro ní to východisko představuje ten syn východisko, jakou záchranu. Tady je evidentní souvislost těch dvou textů. Tak, a teď si všimněte, jakou formou se mluví o narození druhého syna. Je jí přidáno narození jeho bratra Abela. To je celá informace o narození druhého syna. První informace je strašně dlouhá, ta popisuje, jak Adam poznal svou ženu a jak ona otěhotněla. A jak se jí narodil Kain, a jak to, že se jí narodil Kain, vyvolalo její řeč a obsah té řeči. A pak se narodí druhý a jeho narození se odbyde jenom slovy narodil se syn, a narodil se Abel, v podstatě by se řeklo. Jo, ten není důležitý. Abel je hned od začátku navíc. Ano, přesně tak, to je druhá věc. Abel je navíc ten. To je druhořadá postava. Ano, přesně tak. Ano, další věc. Zase ten Kain je důležitý. A teď to jméno Hevel, on se jmenuje Hevel, původně ten pán. My už jsme ale zvyklí mu říkat Abel, že tak proto ty překlady to nemění, ten ekumenický překlad. A to slovo Hevel označuje páru, kterou vypouští les poté, co na něj sprchne v horku, anebo ráno.
Opar.
Opar. Ne rosa, ale ten opar, který je nad tím. Ten vidíte jenom kratičkou chvíli, do té doby, než začne prát slunko, pak zmizí. To je hevel, tenhle ten opar. V knize Kazatel se výraz hevel překládá výrazem marnost. Jo? Tím ta kniha Kazatel začíná. Ta začíná větou Hevel Havelim Hakol Havel Amar Kohelet. Hevel Havelim. Takhle zní hebrejsky ta věta, jo? Marnost marností, řekne Kazatel. Marnost marností a všechna marnost. Tam by asi 6krát nebo 7krát použito to slovo Hevel. Prostě on zjistí, že všechno, co v tom životě, o co se v životě snaží, o co se pokoušel a pokoušel se o hodně věcí, tak to je úplně k ničemu. A to k ničemu se řekne výrazem Hevel. Tak jenom, abyste měli to pozadí toho, co znamená to slovo Abel a jakou on má roli v té rodině. Abel je nic. Protěžován je Kain.
Taky zajímavá situace, co se ta Eva myslela, když se narodil ten Abel, že jo, když Kainovi tomu hospodina to zaslíbení, který byla v Símě a teďka se narodil někdy navíc a teďka jako, kdo je ten důležitý, že jo? Skrze koho bude
ona to, ano, ona to měla jasný, jo?
A ona to rozdělila teda.
Ona to takhle rozdělila, ano.
A ten Abel teda je, jestli dávala to jméno, tak je teda márnost.
No, to je potřebný. Ten je zbytečný, no, by se dal říct. Je to hrozně řečeno, ale asi se narodil navíc. Asi s ním nebylo počítáno. To všechno se tam ozývá, ale to je její perspektiva, rozumějte. To není perspektiva toho příběhu. Ten příběh to postaví do opačného světla. Ten tu perspektivu úplně promění. Nakonec.
To by bylo proti běžným ženským normám, protože každá žena stranu tomu, kde je slabší, bude mít víc dětí, tak si vybere toho nejslabšího, nejúpovějšího a toho bude
potřebovat.
Ale pozor, to nedělá, to dělají pouze ženy, které už jsou tak nějak, jak se to nemá říká, mají rozvinuté ty city druhého žádu, jo, to ty matky, ty primitivnější, které nemají tak cítit rozvinutí, jsou taková jako taková živočišná matka, to je bystrka, no, to je lepší.
Možná ale to souvisí s tím poškozením, ke kterému došlo v té předchozí kapitole, že to je další výraz toho poškození, jo? To nadřazování jednoho na druhého.
Pak by tím pádem Kain vlastně jednal v souladu s tou svou matkou, že jo?
Ano. Kain věděl prostě, že nositelem té naděje.
Takže ten Abel tam vlastně je přebytečný a ještě navíc, když to z toho obětí dopadlo tak, jak to dopadlo, tak Kain to musel dát do pořádku.
No
No tak jako v reakci na tu oběť.
Ano. No, pojďme dál na to.
Ono i další potom se ukazuje, že ten Kain byl takovej, jaksi, že to měl sebe nalajovaný, pevně, že on byl ten nositelem. Aspoň já se domnívám, protože předtím je řečeno, proto nepřipustím, proto ji hospodin Bůh vyhnal ze zahrady Edenu, aby oddělával zemi, z níž byl za. A ten Kain se stál.
To dělal.
Ano, přesně tak, to je výborná myšlenka. Ostatně tohle je řečeno potom i tomu Adamovi, že bude pracovat v té zemi, myslím, že v potu své tváři, dobývat svůj chleb ze země, to máte v 19. verši, a tam zase vrátíš se do země.
Čili Abel jde proti tomu.
Abel jde proti tomu. To znamená, že to poslání, které určil Bůh člověku v Adamovi, plní ten Kain. Jo? Ten plní to, co ten Bůh řekl. Ten plní Boží vůli. Ten žije v souladu s hospodinovými slovy. Takhle je to nalajnovaný a je to pozitivní. Nehledejte v tom nějakou ironii nebo něco negativního. Pořád je to pozitivní. Zatím tam není nic, co bychom mohli nějak problematizovat. Možná to protěžování toho syna jednoho. Jo, ale zatím ten vypravěč to nevypráví s žádným hodnotícím soudem. A taky, když tam řekne, že jo, ten vypravěč ty jejich povolání, tak povolání toho Kaina, jak jsme si říkali, je v souladu s tím, co řekne hospodin, a povolání Abela je něco, co z těch předchozích příběhů nějak nevyplývá, s tím se nepočítá. Tak mají nějaký stáda zřejmě, že jo? Tak se ten Abel o ty stáda stará.
Zvířecí maso, to jsem ještě nejedl.
To jako první vždycky bylo jako takový, ale tak mnoji jako mohli.
Ovčí sír, no.
Ono dvě spotřebovali, aby zima nebyla.
A košky.
Nemuseli jich ho zabíjet na to, aby využili.
Rozumějte, ale ten vypravěč nechce vyprávět historii. Mm-hmm. On vypráví jenom příběhy, modelový příběhy. Takže on není tím, že se zaměřil na ty modely, tak on není vázán tu historickou posloupností a nemusí vysvětlovat, jak se to tam stalo. Ano. A bude mít.
No to hledáme právě.
To bude mít. Ano, 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 ano. To je stejně jako s tou jeho ženou později v tom dalším textu, že jo?
No počkej, je to podružná věc do okamžiku, než přijde ten, ta oběť. V tu chvíli to přestává být podružná věc, protože tam je to hlavní motiv té oběti.
Tak k tomu se dostaneme, k tomu se nedostaneme. Takže teď tady máte dvě postavy, dva bratři, každá dělá jednu práci, nebo každá má jednu funkci. Jeden dře na poli a druhý se stará o ovečky. A ten, kdo dře na poli, to je ten kýžený člověk, ten nejkvalitnější, ten nejlepší, ten, se kterým je spojena veškerá naděje. Ten, který pase ty ovečky, tak o něm jemu není věnována žádná pozornost, nebo není mu věnována velká pozornost. A když už tady máme tyhle ty dvě modelové činnosti, tak já k tomu ještě připojím třetí a dořeknu to. V 9. kapitole se objeví muž, ne, 10. kapitole se objeví muž, který v rodokmenech se bude jmenovat Nimrod a ten bude lovit. Jo? A tohle to jsou tři typy lidí, kteří se, jejich příběhy se budou v Bibli neustále prolínat, nebo obráceně to řeknu, starý zákon lidi řadí do třech kategorií. A na mnoha příbězích dvojic prostě tyhle ty kategorie hrají nějakou roli. To je pastýř, oráč a lovec. Třeba Jákob a Ezau je pastýř a lovec. David a Saul jsou oráč a pastýř. David, Saul je oráč, jo? David je pastýř. Tím jsou charakterizováni ti lidé. My dneska, my jsme to natáčeli s Petrem, tak to máme ještě v živé paměti, my dneska lidi rozdělujeme jinak, že jo, na čtyři kategorie, zhruba a velmi zjednodušeně, že jo? Na nějaký ty choleriky, že jo? A tak dále.
ČSSB, KSČM, ODS, Zelení.
Tohle mě napadlo jenom. Ano, 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 ano.
Dialogové,
to je kněží, bojovníci,
pracovníci.
Ano, ano. A nebo takovýhle dělení.
To, ale lepší, to se víc k tomu hodí. K tomu.
A ve starém zákoně jsou tedy ten oráč, pastýř a lovec. A liší se od sebe vztahem k tomu předmětu své práce, jasné. Oráč dře, sloužíte, služebník pole doslova, jo? Sluha pole. Ten dře na tom poli, jeho život je dřina a všechno, co má, to si vydře. Pastýř žije péčí o ty ovečky. A lovec je opak pastýře. Ten žije na úkor toho, co dělá. Ten žije z těch ulovených zvířat. No, takže máte jednoho, kdo pase, ten je pozitivní a jeho opak je lovec. A mezi nimi je oráč. Oráč. Abel, ano. Z hlediska celého starého zákona je ten Abel pozitivní postava. Když tohle to víte. Jo? Ostatně Hospodin je na několika místech starého zákona nazýván pastýřem. Jo? Nikoliv oráčem a už vůbec ne lovcem. Ezau, ano. Tak, ale v perspektivě tohohle příběhu je, jak si tím důležitým, ten Kain, ten kvalitní.
vyplňoval ten trest, jo?
Ano. A teď se příběh teď se přehoupne ten příběh do toho konkrétního jednoho činu. Na konci dnů, protože tím ten příběh vlastně končí, ten příběh je dvou bratrů, přináší oba dva oběti. Začne zase vypravěč mluvit o oběti Kainově napřed, a ta oběť je vydřená. Jo, on dal prostě to, co ho něco stálo. Z plodů země. Jedině oráč ví, že ta oběť je velmi kvalitní. Protože on musí, že, vytvořit kompost. Rozházet ho potom poli vybrat kameny, zorat, zasadit, zalévat. Požnout, povysušit, vymlátit, napéct. To je strašná dřina. Nepoměřitelná dřina, než to, co udělá ten Abel, když zabije tu ovečku. V podstatě z perspektivy tohoto příběhu Abela to nic nestojí. Kaina to stojí maximum Abela nic. Takže kdyby hospodinova perspektiva byla stejná, jako je perspektiva matky Kaina, jako je perspektiva Kaina, jako je perspektiva vypravěče toho příběhu, tak by to muselo dopadnout tak, že se hospodin podívá na tu oběť toho Kaina. Jsou proto všechny důvody, není jediný důvod pro to, aby se podíval na oběť Abela. Jo? Protože Kain je prvorozený, protože Kain bude nést to zaslíbení, uskutečňovat to zaslíbení. Protože Kain plní hospodinovi pokyny. Protože Kaina to něco stojí. On dává skutečně něco ze sebe. A tohle to přece nesmí tomu Pánu Bohu uniknout. Že jo? Toho musí zaujmout, když mu tohleto člověk dává. A najednou se to změní všechno. Najednou ten příběh přináší zvrat a ukazuje celou tu situaci v perspektivě toho Boha, která je úplně nelogická. Protože on se podívá, neřekne se tam proč, on se podívá zrovna na toho Abela. Proti všem předpokladům udělá Bůh něco úplně jiného. Jak říká, jenom to dořeknu, jak říká apoštol Pavel, hospodinovo jednání je zcela nevyzpytatelné, nevypočítatelné, jeho cesty jsou nevystopovatelné. To je základní jeho charakteristika. Promiňte. Ne. Ani z těch slov to nelze vyvodit.
A tam je tam zajímavé, že tam je napsaný, že zhledl na ty lidi, na Kaina a jeho oběť a na Abela a jeho oběť. Jo? Že tam jakoby je ten člověk.
Ten člověk.
Ne ta oběť.
Ano, primárně. Ano, to je důležité rozpoznání. Že napřed on vidí toho člověka, ne tu oběť. To je totiž v kontextu celého starého zákona velice důležité rozpoznání, protože v podstatě celý starý zákon obsahuje silné protikultické tendence. Tam jsou sice kultické texty, ty necháme stranou, ale většina dalších výpovědí starozákonních jsou protikultické, to znamená protimagické a protimanipulativní. Pro Boha není důležitý kult, ale člověk. Jo, to je všechno, samozřejmě spolu hraje dohromady. No samozřejmě, to je ono, ano.
Kdyby ta oběť nebyla, tak to zase mohlo důležitá.
To sloveso, které tady použito pro to hospodinovo hledění, má jeden z významů taky hledět jinam. Jako kdyby se řeklo, ale Bůh se kouká jinam. Jo? Lidi se koukají takhle, myslím, že to je u Samuelových knih, ale Bůh hledí k srdci, tam to máte při výběru toho Saula. Jo, všechny fascinoval tím, jak je mohutnej. A Samuel řekne, ale Bůh kouká jinak. Ta jeho perspektiva je jiná. To je hrozně důležitý moment v tom příběhu. Jo, uvědomit si, že Boží perspektiva je jiná, že on vidí věci jinak a hodnotí je jinak.
Není mé myšlení jako myšlení
Přesně tak, ano, ano, ano. To má to zase Izajáš, že jo. No a ten vypravěč, všimněte si, že ten vypravěč o něčem mlčí a o čem ten vypravěč mlčí, to vykladač nemůže doříkávat. Jinak by překračoval Hospodinův zákon, kdyby to dělal. Vzpomínáte si v páté knize Mojžíšově?
Pro směru.
Je dvakrát řečeno k tomu, co ti bylo přikazováno, nepřidáš nic a nic od toho neubereš. Necháš to tak, jak to ten Hospodin řekl, neboli nebudeš to upravovat, nebudeš to doplňovat a nebudeš to, jak se tomu říká, glosovat, zkracovat, překrucovat, jo? Jo? Takhle. Takže tady ten vykladač skutečně, tady je v pokušení. Tady totiž je vykladač, může být vykladač v pokušení, si tam do toho něco doříct a pak tomu, co dořekne, věřit. Může si říct, tak on ten Bůh na tu Abelovu oběť vzhlédl proto, že to byla oběť živého tvora a Bůh oblibuje oběti živého tvora, protože to odkazuje na Pána Ježíše. Tam jsou dvě zkratky v tom. Rozumíte? Ty tam jsou patrný, jak jsem to řekl. Ale ten vykladač tady teď řekl něco, co ten příběh neříká. Ano. Ano, 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 ano. To je, ono je to trošičku znejisťující pro nás. Jo? To, co jsem tady před chvilinkou říkal, jako výklad, to je ujištění, že my už víme, jak ten Bůh jedná. My už to umíme předvídat. Jo? A když ovšem to pečlivě posloucháme, tak zjistíme, že to nevíme a že to nemůžeme předvídat. My jenom můžeme předpokládat, že když to ten Bůh takhle udělá, že to bude dobrý. To je předpoklad.
No jedině, jak se ten příběh vyvíjí, že tam potom ještě můžeme jakoby dál z toho dalšího vývoje něco dalšího poznat o Kainovi především, protože Abel už tam není.
Ano, 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 ano.
A pak máme další ještě věc, která je přípustná a to je jaksi Duchem Svatým inspirovaný výklad novozákonních pisatelů.
Ano, ano. Ano,
kteří
ano,
to nějak ano, interpretují, ano, už ano, musíme ano, vědět, že to je interpretace ano, jejich,
ano, ano, ano.
Ale tu můžeme přijmout.
Ano, přesně tak. A my ji můžeme přijmout, protože vlastně to přijala obecná církev, že jo? Protože to obecná církev rozpoznala a rozpoznává to působení ducha. Tak. Takže my se vlastně teď učíme na tom příběhu, takovou určitý poměrně důležitý hermeneutický, to znamená výkladový princip, který formuluje zkratkovitě apoštol Pavel v prvním listu Korinským, v 6. kapitole, 4. verši, ne, ve 4. kapitole, v 6. verši, ale já si to přesně nepamatuju, takže bych sestru Švarcovou jenom požádal, jestli by to z té krajištiny přečetla, 1. Korinským 4.6. To nám taky profesor Heller, již dneska zmiňovaný, kladl na srdce a ve mně se to takhle zachytilo. 4.6.
Tyto pak věci, bratři, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Pavel pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno je zvýšené smýšlení, abyste jeden proti druhému, jeden pro druhého nenadýmali se proti někomu.
Ano, děkuju. Tam je ta věta. Abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, výše nesmýšletí. To znamená nic k tomu nedodávat. To znamená postavit se pod to, ne nad to.
No ale tam je i důležitý řečeno, protože potom byste byli nafoukáni, byste si mysleli, že jste lepší než druhý, protože vy tomu rozumíte
no,
než
ano, druhý. Tak. A, byli, a poučovali byste je.
No.
Jo, to, my jsme mluvili o té hermeneutice, takže se vrátíme zase zpátky k tomu textu. Tak že do toho povídání o těch dvou bratrech vstoupil ten moment té oběti a moment toho Hospodinova pohlédnutí. A Příběh pokračuje popisováním reakce Kainovi, ne Abelovi. Abel nevíme, jak reagoval. Vypravěč to neříká. Vypravěče to z nějakého důvodu nezajímá, jak ten Kain, jak ten Abel reagoval. Jeho zajímá popisovat, jak reagoval Kain. Nezapomeňte, že on má před sebou nějakého posluchače, když to vykládá. On to nevykládá jenom proto, že potřebuje vykládat nějaký historický, zaznamenat nějaký historický příběh. On chce svému posluchači něco sdělit. Proto pomíjí Abela, který umře, a věnuje se tomu Kainovi, který to přežije, že jo? Protože tím chce toho svého posluchače s tím Kainem konfrontovat. Neboli ten posluchač si na tom Kainovi něco o sobě má uvědomit. A proč si to má uvědomit? Protože když si to uvědomí, tak mu to pomůže některé mechanismy ovládnout, které v sobě má. I když tady v tomto případě konfrontuje Kaina s ním samým Bůh, přímo Bůh, a jemu se nepodařilo ty mechanismy zastavit. Jo, protože Bůh ho předem upozorní, to není v tom příběhu Adama a Evy. Tam Bůh předem neupozorňoval na to, jaký nebezpečí hrozí. Ale tady ho upozorňuje a stejně to nemá smysl. To je tristní zjištění, že některým pohybům v mysli a následnému jednání v podstatě nemůže zabránit ani Bůh. Jo? A to jsme možná trošku předběhli toho, to, co je tam napsáno. A teď ten Bůh...
Ale tady všimněte si, tam v tom, co říká Hospodin v 7. verši, je zase to důležité, což nepřijmu i tebe.
Jo, ano.
Čili tam je ten základní problém, to, proč se ten Kain naštval, je, že byl odmítnut Bohem. Čili ne, že nějaká oběť.
No jistě, samozřejmě. Samozřejmě.
Jo?
Ano.
Ale druhá věc, kterou tam Hospodin říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Jinými slovy, Abel konal dobro, proto jsem ho přijal. Ty seš...
Já nevím, jestli Kainovi tak vadilo, že byl odmítnut Bohem, jestli mu víc nevadilo, že Abel byl přijal.
To je možný, ano.
Jo.
No to je
ano. Paralelní novozákonní.
Ano. Je to nespravedlivé.
Kdyby záleželo, aby on byl přijat, tak by Boha poslechl, že jo, ale jemu vadí, že...
Ano, to je dobrá poznámka, upřesňující.
Když měla prvá otázka, jestli toho Kaina nerozumělo to, že vůbec Abel obětuje.
Si si dovolí obětovat, když nedře.
No ano, ano, ano.
Ten Abel, když obětoval, tak jako kdyby, že tam takovýmto způsobem, mně se to nelíbí, a jako kdyby nesouhlasím s tímto způsobem přinášení oběti Bohu, a já se vymezuju vůči tomu. Jako kdyby ukázal nějakou jenom cestu.
To je další zámlka v tom textu, že ten vypravěč nepodává vhled do toho způsobu Kainova uvažování. Že? A to, jak si člověka provokuje zjistit, co tam asi bylo.
To jsou pořád ty dva bratři. Že? Já jsem ti celý život pracoval.
Ano.
A tenhle ten bratr, co on prováděl.
Ano. Motiv je úplně stejný. Ano, přesně tak. To znamená milosrdný otec, marnotratný syn, že jo? Motiv.
Další otázka se teda jako skýtá, proč vůbec obětovali.
Ano. Ano.
No to nás ještě napadne potom u Noého.
Přesně tak. Proč vůbec obětuje?
Mě ještě napadlo, že logicky by bylo, když oni byli vlastně první lidé na zemi, že by měli spolupracovat. Ale Kain prostě jenom pracuje na té zemi, jako že by ona a Abel bych čekala, že matka může pracovat s Kainem, když mu pomáhá, když mladší, jsi slabší, ale pomáhají mu v té jeho činnosti. Ale on, kdyby on dostal tu příležitost, kdy ten Kain řekl, ne, tohle je moje věc, ty prostě jdeš dělat úplně něco jiného. A nebo tam byly ještě nějaký jiný důvody a ten Abel prostě dostal vyvezeno a ty budeš samostatně, ty budeš sám, ty nebudeš s tím svým bratrem a dostal ty stáda. A proto možná Kain ho ani nepozval k té svoji oběti. Asi bych očekával, že teda budou spolu obětovat, když jsou první.
Proč vůbec obětuje samostatně, no?
Ale tady já mám určitomuhle určitou námitku. Tohle, když takhle to začneme rozříkávat, tak se toho my zbavujeme, toho příběhu. Historizujeme ho, a to je to, co říkal Jiří, že v tu chvíli už v něm nejsme my. Zatímco, dokud si tam ponecháme pouze ty dva typy a ty strohé informace, které tam jsou, tak neustále v tom jsme my namočení. Protože my jsme ten Kain. Jo? To je to, co je tam na tom podstatný, že mě prostě ten Abel vytáčí, a teď je jedno, jestli to bylo proto, že tam někde byl na poli nebo byl někde jinde, ale mě vytáčí, protože on je přijatý a já ne. A přitom já jsem přece tak dobrý. Ať je důvod jakýkoliv, já jsem přece dobrý, já jsem ten, který se snaží, ale jak to, že on je lepší, jak to, že on byl přijatý.
No my máme totiž asi na tom Kainovi rozpoznat nějaký mechanismy, které jsou i v nás. Že jo? To je důležitý. Ale to je, a ono to je strašně důležitý, když se nám ty mechanismy otevírají. Protože tím, že my začneme doříkávat, co asi v těch lidech bylo, tak to znamená, že se v nás ty mechanismy otevírají. To znamená, ale, že nás ten příběh začal slovovat.
Jo? No ale nebo se ho chceme zbavit.
To už si musíme ohlídat.
Jo, že to je to... ve chvíli, kdy Abela uděláme toho předobrazu Pána Ježíše a tyhle věci, tak jsme to, se toho elegantně zbavili a už se nás to netýká.
To je pravda. Musí nás to bolet, prostě ten příběh.
Naštvat. Pohádat se s ním.
Ano.
Jo? Ano, ne oni. Kain a Abel v podstatě neexistují. To jsem já. A potom to jsou ty moje problémy s lidma, který mám.
Tak on spravedlivý tím, co dělá. Tak Hospodin mu řekl, aby oral, jo, tak on orá. Takže on je takovej, že prostě já dělám všechno přesně to, co chce Bůh.
No.
Tak já prostě svýma skutkama jako obstojím, tak tady ještě obětovat musím Bohu, že jo. A ten Amen je prostě takovej, že prostě říká, no, tak já jsem tady tak nějak vypočtu, tak taky budu obětovat.
Ale to hlavně na tom právě to důležité, že nestává se to aj nám. My robíme všechno tak, jako si prostě rozumíme, že Pán Boh od nás chce, nie len neveriaci člověk, že robí, čo si myslí, ale my robíme všechno, ako si vieme, že Pán Boh od nás chce a zrazu proste sa nám stane v živote niečo, my si nevieme vysvetliť a prečo Pán Boh si to urobí, lebo ja robím všetko tak, ako ty od nás chceš, ako sa vôbec o to mohlo stať, to je jadro toho Bible. Zdravo, že když všetko budem
dělat, tak jak je to napsané, že to
a to máte ale podobný motiv je i na tom podobenství o těch dvou modlících se mužích, kteří vešli do toho chrámu, že jo? Ten, který to nábožensky měl jasný a stoupil si hned dopředu, tak ten věděl, že vlastně tomu Bohu nezbývá nic jiného, než aby to uznal.
No ale přesně to my jsme udělali s naší teologií. My jsme si to tak tu teologii vyrobili, že Pánu Bohu fakt nezbývá nic jiného, než nás vzít, protože my máme přece tu jistotu spasení tím, že jsme všecko splnili. A on už nemá na vybranou teďka.
No ale zase v tomto rubenství právě ten druhý, co si je můžu vědomit, jak opravdu přijatý do ten Abel. Musí doopravdy moc to vědomit toho, že nemá šanci před Bohem.
No, v kontextu toho podobenství to platí. Když se na to díváme z perspektivy toho podobenství, jak to platí. Ale zase, i to podobenství o milosrdném otci a marnotratném synovi je založeno na té konfrontaci s tou jinou perspektivou. Jo, že ty věci prostě jsou jinak, než se přirozenému lidskému... Ale to my nevíme.
Právě.
To my nevíme, tohleto. Já bych spíš položil důraz na to, že Bůh to tak chtěl. On chtěl se na něj podívat, jo? To, ne, to není řečeno.
Ale o toho Abela to tady v tom vyprávění v podstatě nejde. Ani o to nejde. Tady je hlavním hrdinou ten Kain. Skutečně, když čtete ten příběh, tak Abel tady je jenom rekvizita. Ten tady slouží jenom k tomu, aby měl Kain se na koho naštvat a koho zabít. To jo. Přijal ho to, jo, ale...
Ale v tom hebrejském textu ten sedmý verš, co my máme, což nebudeš, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, je to takhle?
Všechno dojdeme. Tam je, ne, tam je sloveso nést, když to budeme rozebírat, tak tam ještě musím pozornit, že tam je... No, ano, ano, ano. Ale rozumějte, my zpočátku možná se bude měnit i v tom příběhu i naše perspektiva toho pohledu, protože my zpočátku vidíme jako hlavní postavu Kaina a Abela. A co když je to jinak? Co když hlavní postavou je Bůh a posluchač toho příběhu? A Kain a Abel jsou rekvizity.
Oba dva.
Oba dva.
Já si ještě myslím, že tady jsou v podstatě dvě takové podstatné věci. Jedna je ta, jak Bůh na koho zhlédl. To je jedna rovina chápání nebo vnímání té reality. A druhá rovina je potom reakce na to.
Jistě, ano, asi, ano, ano, ano.
Jak si v první ano. rovině je váš jaksi námitky, jo, kdo jak na toho zhlédl, ale tady spíš asi se teďka jedná o to, jak na to Kain
reagoval. A tady jsme zase, tady ten vykládač je vystaven určitému pokušení, nebo ten čtenář, no, posluchač, začít toho Kaina hodnotit. Jakmile ho začne hodnotit, tak se od toho příběhu distancuje. Jo, tak řekne vlastně, to je špatně, ale mě se to netýká. Protože já vím, že to je špatně. Já bych to tak nikdy neudělal. Já bych si dal říct. Jo, to znamená, my nesmíme se nechat zavlést tím příběhem do pozice pouhých diváků, kteří to budou rozhodovat. Jak to je? My nejsme v pozici diváků ani rozhodčích. Jo, my jsme někde v tom příběhu taky. Pořád vidíte, že se snažíme jak bych to řekl, nezůstat mimo.
Jenomže tohle přece, tohle je na čtení celé Bible, to nejde.
No samozřejmě, a těžký je to
hrozně. Ten náš problém je, že my tu Bibli pořád čteme jak babičku od Boženy Němcové.
Ano, 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 ano.
To je úskalí toho historického přístupu,
ano.
Který nás neustále, že to je kdesi nějaký údaj. A kde ještě se to na východ odráje, to bude někde Mezopotámie, nebo kde to tam přesně bude, no, ještě ano, si to budeme mapovat, ano, mapečky, ano. Dělat takyhle blbiny.
No. Pak budeme sledovat, jestli archeologickým průzkumem nelze najít kosti Kaina. Tím doložit, že si ten příběh opravdu stál.
Jo, myslím, že to je poznamenaný až na té kosti. Jo.
Ano, přesně tak. Tak, my jsme skončili. Ano.
Když si tam čítáme, že Bůh pohledl na Abela, potom čítáme, že Bůh nepohledl na Kaina. Je povinný Bůh hladět na obě Boha na všetkých nás okamžitě?
No jistě, jak chce on to? Ano, přesně tak. Ano, ano, ano. No. Tam není řečeno, že by na něj vůbec nepohledl, nebo že by o něm nevěděl. Naopak.
S ním, hned se s ním baví.
A on o něm ví všechno. Jo.
Čiže Kain nemusel mít nějaké ano.
Přesně tak, že ho Bůh odmítá.
Komplex nemusel mít.
Ano, že ho Bůh odmítá, nemusel mít komplex, že ho Bůh odmítá, nebo že o něm nic neví. Ono o něm ví všechno. No, to je zajímavý. Taky tohleto. Takže tím ještě víc vynikne, že to Kainovo jednání a to uvažování je úplně iracionální. Že se nezakládá na pravdě vůbec, jo. Že ten Bůh taky na něj hledí, že jo. A ještě s ním mluví, když to s Abelem ne.
Co by si chtěl, no, soused má kozu, a ty by si chtěl taky kozu, ne, já bych chtěl, aby sousedovi chcípla.
No to je ono, že jo, že vlastně ten příběh nám ukazuje tu iracionalitu našeho hněvu.
Mm-hmm.
A Bůh se snaží tím svým promluvením to zracionalizovat, aby ten člověk začal, aby se zpamatoval a neblbnul, ale on nechce. No, přesně tak, já když jsem naštvaný, tak jednám iracionálně, jako blb. A jediná záchrana je, když se povede to tam poskládat v té hlavě a začít se chovat zase normálně. A když se to nepovede, tak nesu důsledky toho svého jednání.
A ono se to nepovede většinou.
A Jiří myslel, že na mě, víš? A... No, ne, to já to vím.
Přesně, ano, 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 ano.
A to je nenávist, to nemusí ani plánovat, že jak
to. No tady je úžasný potom u Ježíše. Ježíš byl postaven do stejné situace, když ho tam haněli a plivali a já nevím, co všecko. A on se modlí, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. To je úplně proti tomhle tomu.
Ano, úplně nelogicky, iracionální, přesně tak. No.
Oni nakonec skutečně nevěděli, co učinili.
Ano.
Nenapadlo je, kam to dojde, že to pomůže jinému. Opět to zle obrátil dobré.
To byl závan vědeckého erosu teď.
Tak na konci toho pátého, jak si, můžeme se vrátit teď k textu zase, jo, na chvilinku. Na konci toho pátého verše je řečeno, že se Kain rozpálil a že mu propadla tvář, to slovo, padla mu jeho tvář, jo. Takže se to i fyzicky patrně projevilo.
To je ale jasný, každý, když se zlobí, ne?
Ano. Ale ten člověk to neví. Že jo, protože hned v zapětí mu Bůh klade otázku, ve které ho konfrontuje s tím, co se na něm děje, na tom člověku. A ten člověk jednak to neví a jednak toho Boha v tuto chvíli už neslyší.
No ovšem, ta otázka je důležitá, že to je otázka.
Tam jsou tři otázky.
To není informace.
Ano. Tam jsou tři otázky. V tom prvním příběhu, v tom předchozím příběhu byla jedna otázka, že jo? Kde jsi? A tady jsou na začátku, před tím činem jsou tři otázky a po činu je jedna otázka ještě. A ty otázky jsou strašně důležitý, protože oni nutějí, aby ten protagonista začal reagovat. A jelikož je to vyprávěno v příběhu, tak jsou nepřímo položeny i tomu posluchači toho příběhu. Jo, v tom předchozím příběhu to bylo evidentní, že jo. Tam je posluchač, to znamená my, tam jsme tou otázkou vyzváni, abychom zkoumali, kde vlastně jsme. Ne, jak to tam je řečeno? Ano, kde jsi? Ano, kde jsme? Si říkám to správně. Kde jsi, Adame? Kde jsi, člověče? Víš vůbec, kde seš? Jo, to je náš problém, že to nevíme. A tady jsou otázky další, v tom šestém verši. Je to zase Hospodinův výrok. Je to první Hospodinův výrok v tomhletom textu. A pak bude Hospodinův výrok ještě na konci. A ty Hospodinovy výroky jsou to nejdůležitější, co ten příběh chce říct. Jsou vydání Bible v angličtině, že jo, která mají v Novém zákoně červeně vytištěny výroky Ježíšovi. A tam vás okamžitě, když je to červeně napadne, že to je důležitý. Protože i my jsme zvyklí si důležitý věci červeně potrhávat. Ale my si je potrháváme subjektivně, co se nám jako důležitý jeví. Když to objektivně je důležité to, co říká ten Bůh, ne to, co já si myslím, anebo to, co mě momentálně oslovuje. Já to zjistím za rok, že to nebylo důležitý, když si ten příběh přečtu znova a začne mě tam to potrhávání rušit. Protože zjistím, že teď už mě to neoslovuje, teď mě oslovuje něco jiného, ale to potrhávání mě brání v tom, aby mě to něco jiného oslovilo. Že já zkoumám, proč mě to loni oslovilo, že jo. Proto je lepší si nepotrhávat. Ale to je jenom taková moje... To. Já jsem totiž měl potrhanou Bibli, kterou jsem ztratil. Strašně mě to bylo líto. A pak jsem myslel, že to bylo dobře. Mě to osvobodilo. Číst tu Bibli úplně jinak. Ale to, že se vytiskne ta Bible s těmi vyznačenými výroky Ježíšovými nebo Hospodinovými, to si myslím, že je dobrá věc. Protože my, když ten příběh čteme a jsme do něj ponořeni a teď se v tom sami hledáme, tak přeslechneme, že my vlastně sami nejsme to nejdůležitější, co v tom příběhu je. Takže to nejdůležitější je to, co ten, do toho příběhu řekne ten Bůh. Ostatně takhle je to i v celém tom starém zákoně, i v těch předchozích příbězích, že jo. Vždycky šlo o ty hospodinové výroky. A apoštol Pavel v epištolách tohle to hodně používá. Já jsem to sledoval na epištole korinským, že on ty své výklady vždycky postaví na nějakém výroku hospodinově, jo, který široce komentuje. My už jsme dneska v pokušení brát ty jeho komentáře za hospodinovy výroky. Ale on to ještě tohleto pokušení v sobě neměl. Takže Bůh tady klade tři otázky v šestém verši. Proč rozpálení pro tebe, to znamená, proč se rozpaluješ? Druhá otázka, proč se propadla svoje tvář? A třetí otázka v sedmém verši, zdali ne, jestliže činíš dobře, nesu tě a když ne, a tak dále. Jo, to zdali. Což pak tě neponesu, když budeš činit dobře? Odpověď na tu třetí otázku zní ano. Určitě, jo, pro nás ta odpověď zní. Pro Kaina asi by taky měla znít. A pro nás zní ano. Určitě, když budu činit dobře, vím, že mě poneseš. Tam je to takhle je to formulováno. My to máme přímo v češtině a v tom původním textu je ponesu. A my jsme si tenhle ten jev už, na něj jsem vás upozorňoval u třetího přikázání. Když jsme si tady vykládali loni nebo předloni třetí přikázání, tak to zní doslova, ne, v češtině to zní nevezmeš jméno hospodinovo nadarmo, když to doslovný překlad, význam toho třetího přikázání je neneseš hospodinovo jméno zbytečně nebo nadarmo. Jo, je to tam, ano, je to tam. A teď ještě, jaká je odpověď na ty předchozí dvě otázky, nebo je vůbec nějaká odpověď na ty předchozí dvě otázky? Tam je použita tázací příslovce, to proč je tázací příslovce, že jo? My v češtině, když se ptáme proč, na co se ptáme, když se ptáme otázkou proč? Ptáme se na příčinu nebo na následek? Bože můj, proč jsi mě opustil, řekne Ježíš na kříži, že jo?
No jo, ale to je překlad, že tam je k čemu.
Ano, ano, ano. Hebrejština má dvojí proč. Jedno se ptá na příčinu a jedno se ptá na následek. Ale v češtině to nelze odlišit. No. Takže my přesně nevíme, když se Ježíš na kříži ptá, proč jsi mě opustil, jo, co bylo příčinou toho, že jsi mě opustil, anebo k čemu to vede, že jsi mě opustil. Jaký to má smysl? No. Ano, a tady u Ježíšovy otázky na kříži je ta otázka položena na ten účel, to znamená na ten následek, a tady taky. Jo, tady je použito doslova k čemu. K čemu to všechno je? To znamená, že se Bůh ptá na ty následky.
No to je jakoby racionalizuje to, opravdu. Začne nad tím se myšlet.
Ano, kam to všechno povede? Neskoumej, jak to v tobě vzniklo, ten hněv. Protože to nemůžeš ovlivnit. Jo? Skutečně není v naší moci. Ale jaký to bude mít následky? Jaký bude mít následky ten hněv a jaký bude mít následky to, že se ti prostě propadla ta tvář? Že jsi se fyzicky změnil. Že tě to poznamenalo, že jo? To je dobrý. Jaksi dobrý podnět k homiletickému zpracování, tohleto. Jo? Ten impuls, jak si mít pod kontrolou ty emoce v tom smyslu, že člověk jak si má přemýšlet o těch následcích nekontrolovatelných emocí. A hlavně neklást důraz na tu příčinu. Ano. A tomu nelze zabezit prostě. Jo.
A i kdyby to bylo jakoby kladný nebo záporný, právem, neprávem, to je vlastně úplně jedno.
Ano. Musíme uvědomit, v jakém kontextu ten příběh máme číst. Jestli ho máme číst v historickém kontextu, A pak samozřejmě ta otázka je nezodpověditelná. Jak se tam ta oběť vzala? A nebo jestli ho máme číst v kontextu tehdejšího posluchače, jemuž je ten příběh poprvé vyprávěn. Tehdejší posluchač, jemuž je ten příběh poprvé vyprávěn, obětoval a znal oběti. Jemu se vůbec nemuselo, vůbec ho to nenapadlo. Se ptát, kde se tam vzala oběť, protože on ve svém životě ty oběti praktikoval. Jo, a tady je na tom vidět ten záměr toho vypravěče. Jemu nejde o to vyprávět historii. Jemu jde o to do situace tehdejšího posluchače říct něco, co ho má někam posunout. Ne ho informovat o historii. Jo, ale když teda na tu otázku se budu snažit odpovědět, na otázku po funkci oběti. Jo, jaká je funkce oběti? Tady několikera zřejmě. V těch kultech neizraelských je manipulativní nebo magická. To znamená, tím, co udělám, předpokládám, že tím, co udělám, bude Bůh ve svém jednání nějak určen. Tohle ve starém zákoně není a proti tomu se starý zákon brání. Ale připouští jinou funkci té oběti a to je funkce vděčnostní. Když člověk prostě přinese prvotiny, tak jde Hospodinu poděkovat za to, že žije v zemi, to je v 5. Možíšově 26. kapitole, že žije v zemi a že v té zemi prostě se mu rodí a že získává prostě bez vlastního příčinění, že získává nějaké plodiny. A pak je funkce, druhá funkce oběti je očistná, kdy člověk něco spáchá a teď potřebuje mít nějaký rituál, kterým se zbaví pocitu té viny. A tady mu zase jakoby Bůh přichází vstříc, že mu nabízí něco investovat a tím získat pocit očištění. Na to, že člověk nemůže dlouho žít s pocitem trvale se stupňujícího selhávání nebo znečištění. Že? Až potom ta očistná funkce té oběti ústí až do toho dne smíření, kde dochází k očištění úplně všeho. No a pak je, ta očistná funkce oběti potom ještě pokračuje do té funkce zástupné, kde ten člověk je očišťován tím, že vidí, že za něj vlastně nese, ne, za něj platí někdo jiný. A toho má preventivně jakoby varovat, aby už do toho, ne, to má být preventivní zábrana, aby už do toho nevstupoval. Ale pak jsou zase oběti zástupné, které nemají preventivní funkci, ale vykupující funkci. A to zase ústí v té oběti Ježíšově. A jakou roli, jakou funkci měla tohle oběť toho Kaina Abele? Já si myslím, že děkovnou. Jo, nenapadá mě nic jiného, co by se tam dalo dodat.
No, ale to do toho už vnášíme ten...
To do toho vnáším něco, co je z toho starý
zákon. A historické, zákon, ano, to se nedá, tak. No. Že tak stejně tak bychom mohli říct výkupnou a potom teda Abel byl tou obětí ospravedlněn, zatímco Kaina už jsme u toho, co jsme říkali, že tudy cesta nevede.
A ono to potom ještě bude mít ještě jinou perspektivu nakonec, že ono se ukáže, že vlastně tou obětí je samotný ten Abel. Jo? Díky tomu Abelovi jakoby potom ten příběh pokračuje dál v podstatě. Až takhle to bude dovedený. Tak i ve starém zákoně, že jo? Se někde řekne Abel, nebo v novém je to zákoně?
V Židům.
Abel přinesl, Židům 11. Žádům, Abel přinesl lepší oběť.
Věrou.
Ale tam mi není jistý, jestli už tou obětí samotnou není míněn sám ten Abel. Jo? Protože on je vlastně oběť. I když tak,
ale
i tak...
Ako by sám seba mohl věrou vyměst jako oběť, to v tom nemá zmysl.
No.
To by musel dobrovolně tam jít.
Je... Ale spíš tam je to, že ta krev spravedlivého Abela křičí, že jo?
Jo.
Tam je ještě je. Ten osmej verš a tam vůbec není zachycená ta rozmluva Kaina s Abelem. A přece Kain i promluvil Kain ke svému bratru Abelovi a pak je to vytečkováno. Když byli na poli, povstal Kain, to vypadá, že tam byla nějaká časová prodleva, že to nebylo přímo hned v základu akutního hněvu, ale že to byla spíš reakce na Abelovou, zkrátka tam je to... Je to
možná, nějaký... možná.
Z jeden od začátku.
Možná.
A oběd odpadá.
Je tam Abel se stal tou obětí, že třeba řekl Kainovi, že to už je to naprosto spekulace, ale třeba mu řekl, nebo zachoval se mírně, jo, nebo... A to třeba pak Kajna ještě nezložil.
Ještě nabídnu, než se teda rozejdeme, jednu interpretaci. Zítra se bych mohl na ní zapomenout a určitě by bylo potřeba se k ní vrátit. Je to určitá spekulace, jo? Která zase do toho příběhu něco vnáší. Jestliže tomu Kainovi došlo, že Bůh shlédne na oběť živého tvora, jestliže tohle je Kainova perspektiva, to my nevíme, tak on mohl svést boží pozornost na sebe tím, že zabije svého bratra, čímž zabije dvě mouchy jednou ranou. On zamezí tomu, aby se Bůh na toho Abela koukal jednou provždy, aby se teď koukal jenom na Kaina a přinutí ho se na sebe koukat, což se mu podaří. On se ten Bůh opravdu na něj začne koukat. Ale on to neunese, ten člověk. Jo? Je to spekulace, protože my nevíme, s jakým záměrem toho Abela zabil. Ale z té spekulace by vyplývalo, že on teda obětuje člověka, což je nepřípustný. On to uskuteční. A pak máte hned vedle toho příběh Akeda, se jmenuje ten příběh, to je příběh o obětování Izáka. Ten je na boží pokyn, ale nedokončený. A to je protest proti lidským obětem Akeda.
A tady navíc máš ještě to, že on to udělá na poli, to znamená, že tím může být to pole také jakoby očištěno od toho prokletí, no ještě, kterému bylo uděleno.
Vidíte, kolik možností výpovědi ten příběh najednou nese.